Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Երիտասարդ կինոռեժիսորների նկարահանված ֆիլմերի, դրանց պահանջարկի եւ նկարահանման ընթացքում հանդիպող խոչընդոտների մասին։ Երիտասարդ ակտիվիստներն արդեն 4 օր է ապաստանել են թրջկանի ջրվեժի տարածքում։ Հայաստանի հավաքականը նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 4-ը Ղազախստանում մասնակցելու է Պասկամարտի աշխարհի առաջնությանը։ Հայաստանից, Արցախից եւ աշխարհի մի շարք պետություններից 250 սրտաբաններ քննարկել են ոլորտի խնդիրները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների, անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 180 անգամ։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել են ավելի քան 800 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել համաժե գործողություններից եւ պատասխան քայլեր ձեռնարկել են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայաստանի ոստիկանության հասարակության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն հոկտեմբերի 28-ին կայացած Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքին մասնակցել է 4000-ից 4500 մարդ։ Հանրահավաքի ու երթի ընթացքում ոստիկանության կողմից պահպանվել է պատշաճ հասարակական կարկասված է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հոկտեմբերի 28-ին տեղի ունեցած պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստում անդրադարձել է վերջին շրջանում բանակում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարներին, զինված ուժերի հրթիռային զորքերի եւ հրետանու մարտական պատրաստվածության վիճակին նվիրված նիստում Սեյրան Օհանյանը խիստ ցուցումներ է տվել նիստին ներկա հրամանատարներին արտակարգ պատահարների կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները կատարելագործելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանում ձերբակալել են անկախ Ուրալ թերթի գլխավոր խմբագիր Ավազ Զեյնալովին։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի թղթակիցը հայտնում է, որ Զեյնալովը մեղադրվում է խորհրդարանի պատգամավոր Գյուլյալ Ահմեդովայից կաշառք պահանջելու մեջ։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ կապված ջրհեղեղի հետ, սակայն քաղաքի կենտրոնական մասը պաշտպանող ամրությունները դեռ կարողանում են դիմադրել ջրի ճնշմանը։ Սերբիայի հարավում իսլամիստական ծայրահեղական խմբավորման 15 անդամ է ձերբակալվել, որոնք, ինչպես հաղորդում է, կապ ունեն հարևան Բոսնիայում և Հերցեգովինայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման հետ։ Պահպանենք թրջկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները արդեն մի քանի օր է վրաններով ապաստանել են թրջկանի ջրվեժի մոտ, այնտեղ հեքի կառուցման դեմ պայքարելու նպատակով։ Ակտիվիստները, որ արդեն մի քանի ամիս է պայքարում են ջրագրական հուշարձան համարվող ջրվեժի վերևում, հեքի կառուցման դեմ պատրաստվում են նաև ստորագրահավաք կազմակերպել Հարակից գյուղի բնակիչների շրջանում։ Ակտիվիստներն ասում են, թրջկանի մոտ կմնան այնքան ժամանակ, մինչև հարցին լուծում տրվի։ Գյումրու մեր թղթակից Սաթեն Իկբանցյանն այցելել է ջրվեժի տարածք, զրուցել ակտիվիստների հետ։
Պահպանենք թրջկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի անդամները, չնայած ցուրտ անբարենպաստ եղանակին, այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց անժամկետ նստացույցը։ Դուք տեսնում եք վրանները, որտեղ արդեն երրորդ գիշերն են անցկացնում բնապահպանները։
Այն պահին, երբ թրջկանի ջրվեժի տարածքում են շինհրապարակում, որտեղ բավականին ինտենսիվ ընթացել են շինարական աշխատանքները, հայտնվել են նստացույցի մասնակիցների վրանները, բոլոր տեսակի աշխատանքները դադարեցվել են։
Սա երրորդ օրն է, որ մենք այստեղ ենք, արդեն երկու գիշեր այստեղ ենք անցկացրել։ Առաջին օրը մենք եկել ենք, երբ որ Երևան մեզ արդեն սուտ ինֆորմացիա կա, որ ասել են շինարարությունը դադարեցրած է, մենք համոզվելու համար եկանք ուշ գիշերով հասանք, իրանք արդեն գործ էին անում այստեղ, եւ այդ պահից մենք ստիպեցինք նորից իրանք կանգնացնել իրանք գործը, եւ ինչեւ որ ոչ մի բան չեն արել, որով մենք էստեղ ենք, եւ իրանք դա ակնհայտ ասում են, ասում են, կանի դուք էստեղ եք, մենք չենք կարա շինարարություն անենք, եւ մենք իստուում ենք կմնանք այդքան ժամանակ, մինչեւ շինարարությունը իրոք իրանք կասեցնի, այսինքն մենք հույս ունենք, որ այդ հրամանը պետական կլինի, էլի մենք էստեղ բարձր ֆիզիկապես ենք իրանց դեմ կանգնած, այդքան բան,
այսինքն անպարենպաստ եղանակներ
Բացարձակ, ես այդքան հավատարիմ ոգով, դուխով ընկերներ ունեմ, որ մենք հաստատ կարանք շատ երկար մնանք այստեղ։ Ամեն ինչ իրենք կպայքարենք, հավատացեք։
Մենք այստեղից չենք գնալու, այստեղ հեք չի կառուցվելու, կամ էլ հեքը կառուցվելու է մեր գերեզմանների վրա, այդքան բան։
Պետք է պայքարենք, մինչև որ իրենք հասկանան, որ սխալ բան են անում, և եթե նույնիսկ ուզում են ինչ-որ բան այստեղ կառուցեն, ինը պաստ և իրանց և տնտեսությունը չգիտեմ, դա արվի շատ անգամ ավելի ցիվիլ և գրագետ ձևով, ոչ թե սենց, ինչպես տեսնում եք, համ ժայռերը քանդած, գետի հունը փոխած, ծառեր արմատախիլ արած, ընդհանուր բավական մեծ վնաս և տուշ հասցրած շրջակա միջարարին ու բնությանը։
Պահպանենք թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի նստածուցին մասնակցող ակտիվիստները ցույց են տալիս, թե շրջակա միջավայրին ինչպիսի վնաս են հասցրել։
Առաջվա գետի հունը, Չիչկան գետը նախնում գնացել ասենց, հիմա իրանք գետը վերցրել են, հունը փոխել են, որ իրանից կոպիտ խախտում է ներկայացնում, իրավունք չկա ընդհանրապես բնության հուշարձանի տարածքում շինարարություն կատարելու, բայց իրանք նագլիաբար խախտել են բոլոր օրենքները, գետը վերցրել են արդեն խողովակների մեջ, բացի դա քանդել են այսենց ամբողջ լանջի երկայնքով, որը կարա սողանքներ առաջացնի, դուք էստեղ ուշադրություն դարձեք, կաղամախու բացառիկ անտառներ ունենք, որը նույնպես պիտի պահպանվի, որ էնդեմիկա էստեղի համար։
Նստածուցի մասնակիցները պատմեցին, որ մթնոլորտը բավականին լարված է շինարարությունն իրականացնող ռոպշին ընկերության ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելում ու փորձում են սադրանքներ հրահրել։
Անընդհատ պրովոկացիաներ են հնչեցվում, հայ հոյանքներ, վիրավորանքներ, մենք մեր համար ուղղակի նստած սպասում ենք ինչ-որ աշխատանք իրականացնի, որ չթողենք, իրանք գալիս են, մոտենում են, չգիտեմ, օրինակ մեր տղաներից մեկին ինչ-որ բրթեր շպրտել, աղջիկներից մեկին կամերային քացով հարվածել եւ այլն եւ այլն։
Ես նոր եմ եկել, առաջ եմ եկել, ուղղակի արդեն այս պատկերացումը կա, որ ճնշումները կմեծանան, այդ հաստատ ճնշումները ավելի մեծ կլինեն, ու լավ կլինի, որ այս ճամբարն էլ դրա հետ զուգահեռ մեծանա, այսինքն էլի ուզում եմ քոչ անեմ, որ մարդիկ գան միանան, ուստեղ ավելի մեծ ճամբար լինի, որպեսզի կարողանանք և պրովոկացիաներին և ամեն տեսակ ոտնձգություններին դիմադրենք ու թույլ չտանք որևէ շինարարական աշխատանք լինի։
Մեծ պարնացիներին ահաբեկում են, երեք մեր մոտ, մենք ունենք դրա վիդեո զապիսը, մեր մոտ աշխատողը, որը Ռոբերտ Տոխանյանի հորողբոր տղան է, ինչքան նա մեզ ներկայացավ, այն մարդուն, որը սատարել է մեզ ու աջակցել է, ու ինքը պահապանն է այս ջրվեժի, ու ինքը ստորագրահավաք կազմակերպել իր գյուղում, 100-ից ավել ստորագրություն են հավաքել, որ մենք դեմ ենք, այսինքն գյուղացիք, այդ մարդուն ինքն ասաց գնալու եմ, ու իր խոսքով եմ ասում, կզսնելու եմ այդ տղուն, որ ինքը այսօր ստեղա ու ինքը պահպանում է ջրվեժը, այսինքն փաստ, արձանագրում ենք փաստ, որ այսինքն վախացնում են, ճնշում են, փորձում են ճնշել գյուղացին։
Մեր այցելության պահին տարածք այցելել ծանծապ ռոպշին ընկերության ղեկավար Ռոբերտ Տողանյանը, սակայն վերջինս մեքենայով շրջեց ու հեռացավ առանց նստածուցի մասնակիցների հետ հանդիպման։ Շինարարության աշխեքը, ով չներկայացավ, հարցրի, թե վերադասից արդյոք որևէ ցուցում ստացավ, թե ոչ։
Ոչ
մի բան, ասես տեխնիկան հավաքեք, ձեր տեխնիկան հավաքեք միտեղ, մինչև նոր
հրանք
ստանա։
Երկու օր առաջ բնապահպանության նախարարը հանդիպել էր պահպանենք թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի անդամների հետ։ Հանդիպման մասնակիցներից Գևորգ Պետրոսյանի հետ զրուցենք։
Ոչ մի եական որոշում չկայացվեց, որովհետև ոչ մի կոմպրոմիսային տարբերակ չառաջարկվեց, պարզապես եղավ այն, ինչ որ արդեն մենք բոլորս գիտենք, այսինքն թրշկանը առավելագույնս կպահպանվի, 400 լիտր ջուր մշտապես թողնվելու է, որը մենք արդեն գիտենք, բազմիցս հրապարակվել էր այդ մասին, այդ քննարկումների ընթացքում լավ էր, որ այնտեղ ներկա էր գործարարը, գործարարի դիրքորոշումը շատ կարևոր էր, գործարարը գտնում էր, որ եթե փոխադուցվի իր ֆինանսական ծախսերը, ինքը կարող է հրաժարվել այս ողջ նախագծից։ Այնտեղ քննարկվեց նաև ջրվեժից ներքև հեք կառուցելու տարբերակը, որը բավականին քիչ արդյունավետ տարբերակ է,
իհարկե
ոչ արդյունավետ իրենց համար, որտեղ ստանում են շատ ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա, ու այդ դեպքում տնտեսական իր առած ծախսերը չի արդեն արտարացվում։
Գևորգ Պետրոսյանը նշեց, որ իրենք արդեն դիմել են իրավապահ մարմիններին, քանի որ հեքը կառուցվում է մի շարք օրենքների խախտումներով։
դիմել ենք հատուկ հնչական ծառայություն, տադախազություն եւ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով երկուսին օրենսդրական խախտումները բացահայտել ուսումնասիրելու համար, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին դիմել ենք լիցենզիան կասեցնելու կամ դատարեցնելու լիցենզիայի կորզնելությունը, կասեցնելու կամ դատարեցնելու համար։
Եթե այս ճանապարհով հեքի կառուցումը չկասեցվի, հետո նաև դատարան կդիմեն, թե որքան կշարունակվի պահպանենք թրշկանի ջրվեժը նախաձեռնող խմբի անդամների անժամկետ նստածույցը, առայժմ պարզ չէ։ Համենայն դեպս վերջիններս նույնիսկ եղանակային այս պայմաններում պատրաստ են մնալ այնքան, մինչև ինչպես վերջիններս նշեցին, այս կռվում հաղթեն։
Այսօր Հայաստանում հիմնականում մեծ պահանջարկ են բայելում կոմերցիոն ֆիլմերը, որոնք հեռուստատեսությամբ գովաստվում են շաբաթներ եւ ամիսներ շարունակ։ Իսկ ոչ կոմերցիոնները ցուցադրվում են հիմնականում փառատոնների շրջանակներում։ Իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է երիտասարդ կինոռեժիսորներ Արուսյակ Սիմոնյանի եւ Ռոզա Ամիրխանյանի հետ, որոնք մի քանի ֆիլմերի հեղինակ են։ Երիտասարդները պատմել են ֆիլմերի սցենարի, թեմայի ընտրության, ինչպես նաեւ նկարահանման ընթացքի մասին։ Ռեժիսորներն անդրադարձել են նաեւ այսօր ոլորտում առկա խնդիրներին եւ իրենց հանդիպող խոչընդոտներին։
Բարև ձեզ, ես Արուսն եմ, մենք գտնվում ենք Նիվիստա Գովազդային գործակալությունում, որտեղ ես աշխատում եմ ռեժիսոր։ Մենք նկարել ենք նոր ֆիլմ, բայց դրա մասին չենք խոսում։
Երիտասարդ ռեժիսոր Արուսյակ Սիմոնյանի առաջին աշխատանքը ուսանողական տարիներին նկարահանած վավերագրական ֆիլմն է, որ ներկայացնում է Հայաստանում երթուղայինների վիճակը։
Առաջին կուրսում էր, որ ֆիլմի գաղափարը հղացավ, երկրորդ կուրսում սկսեցինք կադրի հետ աշխատել։ Այդ ժամանակ ես արդեն գիտեի, որ ուզում եմ մարշրուտկաների մասին, երթուղային տաքսիների մասին ֆիլմ նկարել։
Արուսյակը պատմում է, որ երկար ժամանակ արտերկրում բնակվելուց հետո 2006-ին վերադարձել է Հայաստան, եւ առաջին շոկային հարվածը նրա համար եղել է երթուղայիններում մի կերպ տեղավորվող երկու տասնյակ մարդկանց տեսնելը։
Իմ համար շատ զարմանալի էր, ոնց կարելի է մարդ նստի այդ վիճակում երթուղային տաքսի, ասենք թե չես հասկանում հետևը, ձեռքը, գլուխը որտեղ է, էլի սարսափելի էր իմ համար, ու ես երկար ժամանակ չէի կարողանում երթուղային տաքսի նստել։ Ես ինձ չէի հարգում նստելով այդ երթուղային տաքսի, հետո սկսեցի իրականում չհարգել ու այդ ձևով երթևեկել քաղաքով մեկ, ու տենց միտքը հղաց։
Երիտասարդ ռեժիսորը 6 ամիսների ընթացքում նկարահանումներ է կատարել երթուղայիններում պիկ ժամերին։ Հիմնական նկարահանումները եղել են 70 համարի երթուղայինում, ինչպես նաև 27 եւ 50 համարներում։
Շատ դժվար էր, ասեմ, շատ դժվար էր, նամանավանդ եթե քաղաքում, այսպես ասած, ունենք քյարթուներ, իրանց այդ շատ դժվար էր լեզու գտնելը, բայց ես հատ բան մտածեցի, խոսացի հենց 70-ի գծի տիրոջ հետ, ով ինձ մեծ աջակցեց ու բոլոր վարորդներին ասեց, այս երեխեն պետք է նկարի ֆիլմը իր, ուսանողական ֆիլմը, ու վարորդներն էլ եղել է դեպքեր, որ ասենք թե նստում էին դες քարտու տղեկ սեր բաներով, ասում էին, ախպեր, այդ մեզ ձեզ նկարում չնկարես, մեկ էլ վարորդն դերից, այդ ով չի ուզում նկարվի, թող իջնի։
Արուսյակի խոսքերով ավերագրության ժանրում ռեժիսորը ունենում է գաղափար, սակայն ֆիլմի ավարտի մասին պատկերացում չի լինում, քանի որ հնարավոր է գործողություններն այլ ընթացք ստանան։ Նա պատմում է, որ 6 ամիս երթուղայիններում նկարահանելուց հետո տեղի ունեցավ 2008-ի մարտի 1-ին հայտնի դեպքերը, որոնք ամեն ինչից անկախ ընդգրկվել են ֆիլմում։
Իմաստը փոխվեց ֆիլմից։ Ես սկզբից նկարում եմ ուղղակի ճնշված հասարակություն, ճնշված վիճակ, բայց երբ որ արդեն քաղաքում սկսում են բունտեր տեղի ունենալ, ճիշտ ժամանակ ոնց որ օգտագործեցի էլի այդ ճնշված վիճակը, բունտի ա վերածվում ու բունտը ճնշվում ա, այնտեղ ոչ մի քաղաքական իմաստ չկա։ Ես ոչ մի քաղաքական իմաստ չեմ դրել։ Ուղղակի գաղափարը, որ մարդիկ ճնշված ապրում են, դա կյանքի ընթացքն ա, գնում ա, գնում ա, միևնույն ա, մենք ճնշված ապրում են, երբ որ ինչ որ բունտ ա բարձրացվում, միևնույն ա ճնշվումա, որովհետև ազատ չի մարդը, իրականում ազատ չի։
Ֆիլմում ռեժիսորը պատկերել է ճնշված ժողովրդին եւ այդ ժամանակի Հայաստանը։
Կա մի այդ ժամացույց, որ անընդհատ նույն ժամն է չտալիս։ Տեսնում են գիշերա գալիս, գնում ա, գնում են, գնում են, մոլորվում ենք քաղաքի մեջ, ոնց որ անընդհատ նույն տեղն են դուրս գալիս, բայց միևնույնն է, օր անցնում ա, ժամանակը մեր մոտ չի փոխվում։
Երիտասարդ ռեժիսորը պատմում է, որ 2009-ին թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում ցուցադրվելուց հետո ֆիլմը չի ընդունվում այնպես, ինչպես ինքն էր սպասում։ 2 տարի ֆիլմը չի ցուցադրվել, որից հետո պատահական հայտնվել է Օբերհաուզենի և Լեպցիգի փառատոններում։ Հայաստանում այն մեծ էկրան է բարձրացել նկարահանումներից 3 տարի անց։
Այս տարի Հայաստանում ցուցադրվեց որպես Ոսկե Ծիրանի լավագույն դիպլոմային աշխատանքների ցուցակ։
Արուսյակ Սիմոնյանը նշում է, որ պետությունից երբեք ոչ մի աջակցություն չի ստացել, չնայած դրան կարողացել է ֆիլմեր նկարել։ Չի հարմարվում այն իրողությանը, որ դիմացինի աշխատանքը գրոշներով է գնահատվում։
Ես կինոկենտրոն կուզեի դիմել, բայց ես վստահ եմ, որ ինձ հիմա նամանավանդ 2012-ի համար ոչ մեկը գումար չի տա, իսկ կարճամետրաժի համար սպասել 2-3 տարի ես գտնում եմ անիմաստ։ Ասում են սպասեք հերթի մեջը։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ համակարգով են աշխատում, կարող եմ ասել, ովում բարեկամն այնտեղ ստանում կամ չի ստանում, հնարավորություն չկա, ինձ թվում է ինձ հնարավորություն չեն տա, որ ես ֆիլմ նկարեմ, որովհետև դեռ ես այդպես անուն չունեմ։ Իրոք եմ ասում, պատասխան եմ սպասում բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր կերան հայ ֆիլմի գլուխը։
Մեկ ուրիշ երիտասարդ ռեժիսոր Ռոզա Ամիրխանյանը ծերացած դաշնամուրկ գեղարվեստական ֆիլմը երիտասարդ եւ մեծահասակների կոնֆլիկտի մասին է։ Ֆիլմը պատմում է մի ընտանիքի մասին, որի անդամներից կրտսերը տղան ցանկանում է վաճառել իրենց տան դաշնամուրը, որը հոր համոզմամբ ժամանակին նվագել է Կոմիտասը։
Տղան ասում էր՝ «Դաշնամուրը վաճառենք, ես ինձ կարողանամ գնել մեքենա, եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ ինչ որ դաշնամուր, որ դուք իբրև նրա հայրը կարողանաք ասում են նվագել այդ դաշնամուրի վրա»։ Հիմնական կոնֆլիկտը, որ հայրը ասում է, որ այդ դաշնամուրի վրա նվագել է Կոմիտասը, ինչպես կարող ես վաճառել այդ դաշնամուրը, եւ նույնիսկ հասնում է անգամ նրան, որ տղան գալիս է տուն եւ ասում, որ դաշնամուրը գտել է արդեն, ովքեր պետք է գնեն այդ դաշնամուրը, եւ գալիս է տուն, ասում է, որ շուտով գալու են նրան տանեն, եւ նույնիսկ ձեռը առնում եւ ասում է, կարող է եւ այդ դաշնամուրը նույնիսկ կոտրվի իր սերքերի մեջ։
Ֆիլմի հիմքում ընկած է երիտասարդների եւ ավակ սերնդի մտածելակերպի բախումը։ Այս կոնֆլիկտը արտացոլվում է նաեւ հերոսների երաշտական ճաշակով։ Հայրը Կոմիտասը լսում տղան Ռաբիս։
Կամի հատված մի տեսարա, երբ տղան գալիս է տուն ու մեքենայի մեջ լսում է Ռաբիս երաշտություն, իսկ հետո մտնում են էս, արդեն տեսնում է, որ ընկերը Կոմիտասը նվագում դաշնամուրի վրա եւ հայրը Կոմիտասը լսում։ Այսինքն ինչ որտեղ իմ մեջ կա նաեւ այն, որ ցավում եմ, որ այսօր երիտասարդությունը իհարկե ոչ բոլորի մասին խոսքը, բայց մեծամասնությունը համենայնպես լսում ավելի ցածրաճաշակ երաշխություն, եւ ինչ որտեղ իմ խոսքն եմ, թեկուզ այդ փոքրիկ հատվածի միջոցով իմ խոսքն եմ ասել։
Սկզբնական նախապատրաստական աշխատանքները ավելի բարդ են եղել, քան նկարահանումների ընթացքը, պատմում է Ռոզան եւ հավելում, որ շատ է կարեւորել դերասանական ճիշտ կազմի ընտրությունը։
Ֆիլմը ինքը կոլեկտիվ աշխատանք է, որ եթե դերասանը չկարողացավ լավ խաղալ ֆիլմում, ուրեմն քո ամբողջ ֆիլմը կարող է վատը ստացվել։ Ուղղակի կապ չունի, մեջը կա ռեժիսուրա, լավ սցենար, թե եւ այլն, ու դերասանական կազմը դա այդ ժամանակ աշխատում է հերոսատեսությունում։ Դերասանական կազմը հենց հաղորդավարուհիներից մեկին ընտրեցի որպես այդպես կերպար քրոջ կերպարը, նույն հաղորդավարներից մեկին, ով այսօր նաեւ դերասան է, որովհետեւ ինքը ներկայացումներ է բեմադրում, Հայկ Պետրոսյանը, Մարտան Պետրոսյանի տղան, եւ Սարգսյանը, մեզ քաչ հայտնի դերասան։
Երիտասարդ ռեժիսորը նշում է, որ ամեն անգամ ֆիլմը նայելիս հայտնաբերում է տեսարաններ, որ նորից նկարահանելու դեպքում այդպես չէր բեմադրի։ Ռոզան պատմում է, որ ֆիլմի նկարահանումների հետ կապված տեխնիկական խնդիրները լուծել են ընկերների միջոցով։
Հեռուստատեսությունում դրամադրեցի կամերան եւ այլն եւ այլն, այն ինչ որ հարկավոր էր ֆիլմը նկարահանելու համար, բայց օրինակ այսօր պետք է նկարահանեմ եւս մեկ ֆիլմ, որ արդեն այդ նույն տեխնիկական խնդիրները հատկապես առաջ են գալիս, չհաշված որ էլի արդեն պետք է գտնես լավ դերասան, լավ օպերատոր եւ մնացած մյուս բոլոր մասնագետները։
Ռոզա Ամիրխանյանի խոսքերով ֆիլմի մասին շրջապատում եւ դասախոսական կազմի կողմից հիմնականում դրական արձագանքներ են եղել։ Կինոփառատոնների դեռ չի մասնակցել, նպատակ ունի ներկայանալ մեկ այլ ավելի լավ ֆիլմով։
Հիմա փոշմանել եմ, որ չեմ տվել, չեմ ներկայացրել ֆիլմս այդ կինոփառատոններին, չնայած ինքս էլ գտնում եմ, որ դա իհարկե այն ֆիլմը չէ, որ ես այսօր կարող եմ տալ, որ մասնակցի ինչ-որ կինոփառատոնների մրցույթների։ Ես գտնում եմ, որ պետք է նկարանեմ ավելի լավ ֆիլմ, պետք է աշխատեմ ավելի լավը նկարահանել, որպեսզի կարողանամ մասնակցել կինոփառատոններին, բայց այնուամենայնիվ նույն սոցիալական սայթերի միջոցով փորձում եմ ասենք տեղադրել եւ մարդկանց կարծիքը լսել տվյալ ֆիլմի նկատմամբ, նույն ընկերների կամ չորս
Նուն է Մարտիրոսյան, Մաքսի Վերթի։ Սփյուռքի և առողջապահության նախարարությունների նախաձեռնությամբ այսօր մեկնարկել է սրտաբանության Եվրակովկասյան 3-րդ համաժողովը։ Համաժողովին մասնակցում են շուրջ 250 սրտաբան Հայաստանից, Արցախից, աշխարհի մի շարք պետություններից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Սիրիայից, Իրանից և Մեծ Բրիտանիայից։ Համաժողովի նպատակն է հայտնաբերել և համախմբել աշխարհի հայ սրտաբանների ներուժը, Հայաստանում սրտաբանության ոլորտի զարգացման համար նպաստել Հայաստանի Սփյուռքի և Արցախի սրտաբանների համագործակցությանը մասնագիտական որակների բարձրացմանն ու կատարելագործմանը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկա եղել համաժողովին։
Սխալ սննդակարգ, ծխախոտ, նստակյաց կյանք, սրանք այն առաջին նախադրյալներն են, որոնք ժամանակի ընթացքում հանգեցնում են սիրտանոթային հիվանդությունների։ Այս հիվանդությունները Հայաստանում տոկոսային հարաբերությամբ գուցե աջ չեն գրանցել, սակայն դրանց երիտասարդացում միանշանակ նկատվում է։ Սփյուռքի նախարարության և ակցիա առողջություն Հայաստան-Ֆրանսիա կազմակերպության համատեղ ջանքերով արդեն երրորդ անգամ Հայաստանում գումարվում է սրտաբանության Եվրակովկասյան համաժողովը, խոսելով համաժողովի նպատակների մասին Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը ասաց.
Մեր նախարարության արչև հարց է դրված վերհանել Սփյուռքի ներուժը։ Իսկ Սփյուռքի ներուժի համախմբման ամենագլխավոր ձևերից մեկը դա մասնագիտական համաժողովների կազմակերպումն է։ Մենք փորձում ենք աստորեն աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ մասնագետներին բերել կողքի և նրանք փորձեն իրենց գիտելիքները, կարողությունները, հնարավորությունները փոխանցել մեկը մյուսին։
Համաժողովին մասնակցում են շուրջ 300 սրտաբան Հայաստանից, Արցախից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Սիրիայից, Իրանից, Անգլիայից։ Հայաստանում է նաև Եվրակովկասյան սրտաբանության կոնգրես կազմակերպության խորհրդի նախագահ Փոլ Բարագան։ Բարագայի խոսքով այսօր Հայաստան ունի ոլորտի լավագույն մասնագետներն ու Հայաստանում սրտաբանների մակարդակը համապատասխանում է Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրների սրտաբանների մակարդակին։
Aujourd'hui, avec cette cardiologie interventionnelle en France, le développement de cette cardiologie
Այսօր շնորհիվ նոր մակարդակի կարդիոլոգիայի Ֆրանսիայում սրտի պատճառով առաջացած մահացությունների դեպքերն այլևս առաջին տեղում չեն։ Առաջինը հիմաքաղցկեղն է։ Մեր նպատակն է, որ համագործակցությունների փորձի փոխանակման արդյունքում Հայաստանում էլ սրտի խնդիրներն անցնեն մյուս պլան։
La mortalité cardiaque n'est plus la première. Aujourd'hui, d'abord on meurt de cancer en France.
Ֆրանսիական կողմի համակազմակերպողներից Ավետիս Մատիկյանի խոսքով համաժողովը լավագույն միջոցն է արտասահմանցի և Հայաստանի սրտաբանների միջև կապերի հաստատման։
Մենք ցույց ենք տալիս կապ հաստատել, որպեսզի բոլոր Հայաստանի շրջապատող երկրներում բոլոր սրտաբանները տարբեր երկրների իմանան, որ Հայաստանում կա այն սրտաբանություն, ինչ որ կա Եվրոպայում։ Քանի որ Եվրոպայի ամենամեծ մասնագետները գալիս են այստեղ իրենց գիտելիքները փոխանակելու, նշանակում է, որ հայկական դպրոցը բարձր դպրոց է։
Մատիկյանը նշում է, որ մարդու տարիքին զուգահեռ բարձրանում է նաև սրտի հիվանդությունների ռիսկը, սակայն ցավով նշում է.
Հայաստանում այդ ավելի դասարտ ժամանակներն են, միջինը 40-45 տարեկան է։ Դեն հիվանդներին, որ տեսնում ենք ընդհանրապես, հետա։ Իսկ արևմտյան երկրներում ավելի ուշ է, 50-55-ից հետո է։
Հայաստանում սրտային հիվանդությունների երիտասարդացման շուրջ Մատիկյանն իր բացատրությունն ունի։
Դժբախտաբար Հայաստանում երբ որ գալիս ենք, սնվում ենք այնպես, ինչպես որ սնվում ենք դարեր առաջ, այսինքն ֆիզիկական ուժ գործադրած ժամանակ։ Այն ժամանակ ֆիզիկական մեծ էներգիա ենք օգտագործում, որպեսզի աշխատենք դաշտերում։ Իսկ հիմա այդ չենք անում, մարդիկ միայն ֆիզիկական ուժ որ գործադրում, ավտոյի բանիկն են դարձնում, որ մեքենան աշխատի։ Ուրեմն նույնպես չենք կարող սնվել, ինչպես որ սնվում ենք 20 դարեր առաջ։ Պետք է դեր սրունդի ձևը։
Փոլ Բարագան, խոսելով Ֆրանսիայում այս հիվանդության կանխարգելման շուրջ տարվող առաջին քայլերից, նշում է.
En France, on a lutté contre le tabagisme de façon très importante. On essaye de manger des fruits et des légumes, de faire du sport, de ne pas être trop gros.
Մենք Ֆրանսիայում պայքարում ենք նախ ծխելու դեմ, որովհետև սրտի հետ կապված առաջին խնդիրները գալիս են ծխախոտից, սկսած մանկապարտեզներից ու դպրոցներից։ Մենք երիտասարդությանն անընդհատ քարոզում ենք չծխել, շատ շարժվել, շատ միրգ ուտել ու հրաժարվել անառողջ
սննդից։ Et ça c'est d'abord le plus important à faire dans une population.
Ավետիս Մատիկյանը համաձայն է, ծխախոտը մարդու առաջին թշնամին է, բայց նա նման հիվանդությունների առաջացման պատճառների շարքում կարևորում է նաև սթրեսի գործոնը։
Ստրեսը այնպես մի երևույթ է, որ առաջացնում է սիրտանոթային հիվանդությունների բարձրացումը։
Երիտասարդ սրտաբան Միքայել Իսայանն արդեն 2 տարի է աշխատում է Նովոսիբիրսկի բժշկական կենտրոնում։ Միքայելն էլ ցավով նշում է, որ սրտի կատվածն այսօր երիտասարդացել է նաև Սիբիրում, նրա խորհուրդը մեկն է.
Спорт укрепляет и морально, и физически, и здоровье поправляет. Это вот самое главное.
Մատիկյանն էլ նշում է, որ իր խորհուրդը գուցե շատ սովորական հնչի, բայց սիրտն առողջ պահելու կարևոր պայմանները սրանք են.
Ծխախոտ չծխել, շատ քայլեր շարժվել եւ սնվել նորմալ կերպով, այսինքն ոչ յուղով եւ ուտել այնքան, որ չչաղանա։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Աշխարհի 53 երկրների հավաքականները, այդ թվում նաև Հայաստանի թիմը նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 4-ը Ղազախստանում մասնակցելու է Պասկամարտի աշխարհի առաջնությանը։ Պասկամարտ սպորտաձևի հիմնախնդիրների, Հայաստանի պատրաստվածության և մասնակցության մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել են հավաքականի գլխավոր մարզիչն ու մարզիկները և խոստացել վերադառնալ մեդալներով։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Պրոֆեսիոնալ սեղանի վրա ունենք մենք վարձիկներ, երկու արմունգի տակ դրված վարձիկներ և ֆիքսատեր, որ մեր ձեռքը հասնում է այդ վարձիկին, մրցարական կազմը դատարկում է։ Իրավունք չկա արմունգը վարձիկից պոկելու, ձեռքը ռուճկայից բաց թողելու և ուսով իջնելու սեղանից ներքև։ Պիտի լինեն ուղիղ դաստակները երկու մարզիկի, գլուխը պիտի հետ լինի, ուսերը ուղիղ։ Սարքի դեպքում, եթե մարզիկի ձեռքը փախնում, հա, այդ դեպքում մրցավարը կապում է մարզիկի ձեռքը։
Պասկամարտիկների պայքարը կարող է տևել 1 վայրկյանից մինչև 20 րոպե։ Երկար տևողության պայքարում հաղթելն արդեն կախված է մարզիկի դիմադրողականությունից։ Այսօր լրագրողներին բացատրեցին Հայաստանի պասկամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արման Փիրոյանը և Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Վլադիմիր Մնացականյանը։ Հայաստանի պասկամարտի հավաքականն այս տարի Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը կմեկնի 15 մարզիկներով, որոնցից 7-ն առաջին անգամ են հանդես գալու աշխարհի առաջնությունում։ Հավաքականի մարզիչը նշեց, որ չնայած մրցակիցներն ուժեղ են, բայց Հայաստանի հավաքականը մեդալների ակնկալիքներ ունի։
Մեծ հաղթելու շանսը ունենալու ենք, մենք մեդալներ կունենանք միանշանակ, չես կարող ասել սպորտա դա, կարող է չեմպիոններ շատ ունենանք, կարող է արդյոք թե մեդալակիրներ ունենանք,
բայց առանց մեդալների
չեք։ Ոչ կրեմ չէ։
Մրցելու են բոլոր քաշային կարգերում 55-ից մինչև 100 կիլոգրամ և ավելին։ Վլադիմիր Մնացականյանի խոսքերով սա աշխարհի առաջին առաջնությունն է, որին Հայաստանը կներկայանա այսքան մեծ թվով մարզիկներով։ Հավաքականի կազմը, որում ընդգրկված են Հայաստանի տարբեր մարզերի չեմպիոնները, ձևավորվել է 1 ամիս առաջ կայացած Հայաստանի բասկամարտի առաջնության արդյունքների հիման վրա։
Դժվար մրցույթ է, աշխարհի առաջնությունն է վերջով, պայքարը մեծ է։ Մեր դեմ կան Ռուսաստան, Վրաստան, Ուկրաինա, որը հզոր ավելի մեծ փորձարու թիմ են, բայց մենք
ենք ուժեղ, մենք մեկ ենք պատժել։
Մենք այդ թիմերի մեջ մեզ ճանաչել տալիս ենք։
Բանախոսները նշեցին, որ հայ մարզիկներն ունիվերսալ են, մրցում են և աջ և ձախ ձեռքերով, բայց հավելեցին, որ ցավոք չունենք կին բասկամարտիկներ։
Կան, բայց մենք չունենք։
Ցավոցը մեր Հայաստանը
չունի։ Համաչում են շատ դիմողներ կա, բայց համաչում են դեռ մասնակցել։ Ոնց ջերու, ոայ չէ չինում ասել։ Ոնց որ մեր Հայաստանում ընդունվաշի։
Բայց մնացած պետությունները բոլորը անխտիր ունեն աղջիկ ու մեծ քանակությամ տեղ գացնում են։ Հենց դրանում է մեր թիմային կարգով, որ մենք միշտ ֆուլ ենք հանդես գալիս։ Նրանք իրանց աղջիկների հաշվին ավելի շատ թիմային ավելի մեծ պայքարների մեջ։
Խնդիրներից մյուսն էլ մարզադահլիճների և միջազգային կարգի մրցավարների բացակայությունն է։
Հայաստանի համար ունենք բավականին շատ քանակությամբ, միջազգային չափանիշներով չունենք։ Միջազգային չափանիշներով պիտի գոնե մի 5 մրցավար մենք ամեն տարի տանենք սեմինարների, որ պատրաստվեն միջազգային մրցավարության համար։
Առայժմ միջազգային չափանիշներին համապատասխանող 1 մրցավար ունենք։ Պասկամարտում հեշտությամբ կարելի է վնասվածք ստանալ սովորական սեղանների վրա ուժերը փորձելով և ներկաներից մեկի խնդրանքին ուժերը փորձել իր հետ հավաքականի մարզիչն արձագանքեց։
Մարզիկներին ոչ խորհուրդ չեմ տալի, բավական ցանկացած է սանեն սպորտաձևը, որ միտեղ հավաքված դինեն, չգիտեմ, ինչ որ վայրում ասեն փորձենք, կպնենք, ես բավական մեր մարզիկներին խորհուրդ չեմ տալու։
Վնասվածքը շատ է լինում։
Այն ցեն սեղանների վրա կպնել։
Ցեն սեղանները շատ է վնասվածքը։
Առանց տակածնալու այդ սաղ բերման վնասվածքը, վնասվածքերի, որ տարիների ընթացքում այդ վնասվածքները չի լավում։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենաժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12:60։ Գտեք մեզ azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ձեզ հետ է Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։